Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў
і Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму Дзед Мароз атрымаў ордэн з карыны, а Нобелевская лаўрэатка не?
Это настолько, как говорится, деликатный вопрос. А вообще, что все связанное с этим, должны заниматься люди, которые как бы владеют информацией.
Як паўплывае змена ўладу ў Польшчы на стасункі з Беларусю?
Я думаю, что коли это поплывает на отношения между странами, так либо в одмовный бок.
Сколько зарабатывают выпускники ВНУ после примусового размеркования?
Мне помогает мама, конечно. Я стараюсь там некие такие разовые подработки там через интернет.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» тягам ближайшей годины.
У пятницу 23 кастрычніка Александр Лукашенко загадал Министерству замежных справ Беларуси подарить послу Швеции от своего имя книги Светланы Алексеевич.
При этом керовник краины признался, что сам не особливо знакомы с творчестью письменницы. По словам Александра Лукашенко, коли б Светлане Алексеевич не присвоили Нобелевскую премию, он бы и не ведал, кто она такая.
Однако, как отзначил Лукашенко, все летняя узнагорода страсянула белорусскую громадскость, а так само позитивно отбилась на познавальность Беларуси у свете.
А уже на наступный день керовник краины заявил, что Нобелевская лауреатка не лечит себе белорусской и поливая Беларусь брудом за межами краины.
Про то эти соправды Светлана Алексеевич так нещадно критикует Беларусь. Доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
23 кастрычніка ў пятніцу ў кіраўнік краіны садзіць дрэва міру і ўстойлівага развіцця разам з прадстаўнікамі дыпмісій. У размове з амбасадарам Швецыі Марцінам Обергам, які віншуе Лукашэнку і Беларусь Нобелевскай прэміяй, прэзідэнт прызнаецца, што ўзнагарода разварушыла нашу грамадскасць і практычна адкрыла для яго пісьменніцу Святлану Алексіевіч.
Вы знаеце, если б вы не прысвоілі между нами, говоря, Нобелевскую прэмію, ну я бы і не знал её так. Говорят, она оппозиционерка какая-то, я не слышал об этом. Поэтому вы не слушайте, что там оппозиционерка, не оппозиционерка. Никакая она не оппозиционерка. У нее есть свое мнение. Оно было и в советские времена, это мнение. Ну, каждый человек имеет право мнение иметь при себе и высказывать. Ну, она на баррикады никого не звала.
Напрыканцы размовы з Обергам, які кажа, што самому трэба яшчэ пачытаць Алексіевіч, Лукашэнка просіць свайго імя падарыць паслу апошняе выданне твораў пісьменніцы. На наступны ж дзень, у суботу 24 кастрычніка, Александр Лукашэнка зноў згадвае Нобелевскую лаўрэатку. Толькі цяпер, падчас уручэння ордэна Францыска Скарыны расійскаму кампазітару-папсавіку Віктару Дробышу, з вуснаў прэзідэнта Беларусі гучаць зусім іншыя словы пра Алексіевіч.
Не успелі яшчэ получыць ее, выехали за пределы страны и постарались ушат грязи вылить на свою страну. Это неправильно, это не оппозиционность, потому что родину, свою землю, как и своих родителей, свою мать не выбирают. Она такая, какая она есть. И если ты плохо говоришь о родине, стыдишься ее, значит, ты прежде всего плохой сын.
Отказу Светланы Алексеевич на спич Лукашенко долго чакать не довозится. У интервью российской радиостанции «Говорит Москва» письменница тлумачит, что николи не критикует белорусский народ, а только политичные кроки его керовника. Алексеевич признается, что обрадовалась веншаванию Лукашенко с премией Нобеля, подумала, что он все ж таки политик. Але комментар на вечерине Дробыша, меркуя литература, Тарка свечыць пра тое, што віншаванне зроблена ў межах выбараў, каб трымаць твар перад сваім народам.
Я кепска ўяўляю, што калі іх некі пісьменнік пакрытыкаваў Абаму ці Мерхель, то яны бладзілі такую крыўду, наогул казалі б пра гэта. Гэта меркаванне чалавека. Я спадзяюся, што мы жывем не пры феадалізму, і я спадзяюся, што Лукашэнка не думае як французскі манарх. Дзяржава гэта я. Калі крытыкуеш яго, значыць крытыкуеш народ. Гэта не зусім так. Калі гэта абраза беларускага абруска народа, то я не ведаю, дзе і ў якім часе мы жывем.
Нобелеўскі лаўрэат Светлана Алексіевіч у шматлікіх інтэрв'ю сапраўды крытыкуе дзейнасць кіраўніка Беларусі, і, магчыма, многія яе словы маглі абурыць Лукашэнку. Еўрарады ў сваю чаргу пацікавілася ў спадара Марціна Оберга, амбасадара Швецыі, ці атрымаў ён падарунак ад кіраўніка Беларусі. Спадар Оберг запэўніў Еўрарады, што яму пацвердзілі, што кнігі будуць, праўда, невядома ў якім фармаце. Ці то дашлюць па пошце, ці то нехта з МЗСу прывязе ўласнаручна. Дарэчы, пасля таго, як беларусы даведаліся, што Нобель наш, яны рынуліся ў кніжныя крамы і літаральна размялі кнігі Светланы Алексіевіч. І паколькі цяпер набыць кнігі пісьменніцы непроста, тым больш усе 5 Еўрарадыё вырашыла дапамагчы МЗС з пошукамі. Калі ў Белкнізе і Светачы нас расчаравалі, кніг няма магчыма будуць у лістападзе, то ў Акадэмкнізе нас абрадавалі.
Цынкавыя мальчыкі, вайны і жанскае ліцо, паследні свідзецель і время секонд-хэнд. Чернобыльская молитва у нас нету. 344 тысячи каждая. Так, это, да, Москва 13-го года.
Маша Колесникова, Еўрарадыё.
Пасля таго, як Святлана Алексіевіч атрымала Нобелевскую прэмію па літаратуры, Беларусь на некалькі дзён апынулася ў трэндах сусветных інтэрнэт-сэрвісаў.
Мільёны карыстальнікаў па ўсім свеце пачалі шукаць у інтэрнэт-павуцінні не толькі інфармацыю пра саму пісьменніцу, але і агулам пра краіну Беларусь.
Па дадзеных сэрвісу Google Trends, колькасць тых, хто шукаў назву нашай краіны ў інтэрнэце на ангельскай мове, літаральна за адзін дзень вырасла ў некалькі сотняў разоў.
А самае цікавае, што гуглілі слова Беларусь па-ангельску часцей і за ўсё ў Швецыі, Літве і Зімбабве. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Пасля таго, як Святлана Алексіевіч атрымала Нобелевскую прэмію, многія эксперты задаваліся пытаннем, ці павіншуе Александр Лукашэнка нелаяльную да яго пісьменніцу.
У выніку сціслае віншаванне ад імя Александра Лукашэнкі з'явілася на сайце кіраўніка краіны толькі праз 12 гадзінаў пасля таго, як Нобелеўскі камітэт аб'явіў беларуску лепшай пісьменніцай у свеце.
Дарэчы, у самой Беларусі Святлана Алексіевіч не атрымала ніводнай узнагароды, у адрозненні, напрыклад, ад расійскіх пісьменнікаў і культурных дзеячоў, унёсак якіх у нашую культуру выклікае шмат пытанняў.
Так, у суботу Александр Лукашэнка асабіста ўручыў ордэн Францыска Скарыны за развіццё беларускай культуры расійскаму кампазітару Віктару Дробышу.
Пра тое, хто яшчэ з дзеячоў культуры атрымліваў ганаровую ўзнагароду, не маючы адназначных заслугаў перад беларушчынай, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Ордэнам Францыска Скарыны ўзнагародзіў Александр Лукашэнка расійскага кампазітара, аўтара песні «Бурановскіх бабуляк» Віктара Дробыша. За што? Афіцыйная версія – за высокі ўзровень творчасці, значны асабісты ўклад у развіццё і ўмацаванне беларуска-расійскіх культурных сувязяў. Але ці падстава гэта для атрымання адной з вышэйшых узнагарод Беларусі? Чытаем закон аб дзяржаўных узнагародах. Паводле яго ордэнам Францыска Скарыны ўзнагароджваюцца за значныя поспехі ў справе нацыянальнай дзяржавы адраджэння Беларусі, за дасягненні ў галіне нацыянальнай мовы, літаратуры, мастацтва, а таксама прапаганды культурніцкай спадчыны беларускага народу. Вы бачыце ў законе, што ўзнагароджваць можна за развіццё і ўмацаванне беларуска-расійскіх культурных сувязяў. Я не. Да і казаць пра нейкае ўмацаванне тых сувязяў даволі складана. Хаця б таму, што Дробыш фактычна не супрацоўнічаў з беларускімі выканаўцамі. Калі не лічыць таго, што ў рэпертуары Руслана Аляхно ёсць адна песня гэтага расійскага кампазітара «Сердце і стекла», якую Аляхно выконываў дуэтам з Валерыяй. Больш нічога, апроч школьных летніх канікул у Лоеўскім раёне, Дробыша з Беларусю не звязвае. Вось толькі гэта не першы выпадак, калі ўзнагароджаны не зусім, скажам мякка, адпавядае ўзнагародзе, асабліва ў галіне эстраднага мастацтва. 2000 год. Аляксандра Пахмутава. З Беларусіяй звязваюць песні «Белавежская пушча» і «Беларусія» у выкананні Песняроў. 2006 год. Надзея Бабкіна, Мікалай Баскаў, Мікалай Ігнатюк. Апроч выступаў на славянскім базары ды камерцыйных тураў па Беларусі, іх нічога таксама з нашай краінай не звязвае. 2007 год. Юрый Антонаў. 2012 год. Філіп Кіркораў. Ну і на заканчэнне Віктар Дробыш. Для параўнання з вядомых беларускіх эстраднікаў ордэн Францыска Скарыны атрымалі толькі чацвёра. Ігар Лучанок, Уладзімір Мулявін, Васіль Раінчык, Анатоль Ярмоленка і Міхаіл Фінберг. Маем 7 супраць 5. Дарэчы, вы ведаеце, колькі беларускіх пісьменнікаў былі ўзнагароджаныя ордэнам Францыска Скарыны? Я знаходжу звесткі пра трох. І гэта не Васіль Быкаў ці Рыгор Барадулін. Мала каму вядомыя пісьменнікі Васіль Ласковіч і Анатоль Сульянаў і беларускі паэт з польскага Беластока Віктар Швед. Можа, прыйшоў час павялічыць спіс і дадаць у яго нобелеўскага лаўрэата Святлану Алексеевіч Алексеевич. Цікаво, что про это думает орденоносец Василь Раинчик.
Это настолько, как говорится, деликатный вопрос. А вообще, что все связанное с этим, должны заниматься люди, которые как бы владеют информацией. Но то, что она стала, ну это хорошо, что стало. Конечно, любая реклама для Беларуси хороша. Я что по музыке, вот вы меня спросите, я отвечу. А ну что я буду говорить? Просто из-за того, что вы меня знаете, что я наш орден Скорины. Ну мне за мои музыкальные заслуги дали.
Не здолел отказать на это пытание и еще один орденоносец. Декан факультета белорусской и русской филологии университета имя Танка Василь Старичонок.
Я не могу сказать... Треба проаналізувати факти, поглядіть, тому що я одразу не можу так сказати.
Саправди сказати, чи варти бути узнагороджений орденом Франциска Скорина перший і пакуль одиний нобелівський лауреат з Білорусі, доволі складана. І тут варто додати, просто доведомо. Гетую узнагороду має артист розмовного жанру вищейшої категорії Владимир Радзівілу, більш відомий як Дід Мороз президентської ёлки. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Між іншим, белорусы, якія не атрымалі прызнання ў сваёй краіне, часамі становяцца знакамітымі дзеячамі для іншых дзяржаў.
Некалькі гадоў таму беларус Лявон Тарасевіч атрымаў рыцарскі крыж за выбітны ўнёсак у нацыянальную культуру Польшчы. Мастака асабіста ўзнагародзіў тагачасны польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі.
А пра тое, хто з беларускіх дзеячаў культуры ці мастацтва заслугоўвае ўзнагароды, даведаемся ад мінакоў з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кому б вы дали орден Франциска Скорины из сучасных дзеячаў культуры?
Ну, конечно, вопрос задали. Джорджу Луи.
Не, я беларусу маю.
Беларусу. Даже не знаю.
Алексеевич. Алексеевич, вот.
Очень пронзительно. Мне очень нравится.
Очень трогает, да.
Современников белорусских нет. Но настой того, достойная, на самом деле.
А честно, мы не знаем никого из белорусских артистов или так далее. Ты знаешь кого-нибудь из белорусских, вот, Никита Бахтияр, деятели искусства?
Ваня Вабищевич дали. За его музыкальные таланты, вот. Он друг семьи моей хорошей, вот.
А дуэт Константина Александровича. Все, что знаешь, белорусская погода. Он мне гитару преподавал, все.
Честно сказать, не знаю такого, да.
А белорусских как-то нет.
Я никого, честно, не знаю. Не увлекаюсь белорусской культурой.
Белорусской культурой? А можно моей крестной? Ну, она песни пишет для таких групп, как Крамбамбуля. Можно ей? Анастасия Гулак. Но она известный человек достаточно в кругах.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновины на Еврорадио. Лідары ЄС на экстранным саміце ў Брусэлі дамовіліся аб стварэнні дадатковых 100 тысяч месцаў у лагерах для бежанцаў, піша BBC. У адпаведнасці з новай дамовай да канца года ў Грэцыі павінны адкрыцца новыя цэнтры, якія змесцяць да 30 тысяч чалавек. Яшчэ 20 тысяч месцаў абавязаўся забяспечыць камітэт ААН па справах бежанцаў. Падчас саміту ў Брусэлі кіраўнікі 10 еўрапейскіх краін разам са сваімі калегамі з Албаніі, Сербіі і Македоніі прынялі новыя меры па барацьбе з крызісам. Сярод іншага было вырашана на працягу тыдня накіраваць 400 паліцыянтаў у Славенію, каб забяспечыць кантроль міграцыйных плыняў і ахову межаў. Палітыкі таксама плануюць спыніць практыку перапраўкі мігрантаў да межаў суседніх краін без папярэдняга апавяшчэння гэтых краін і прызначыць адказных, якія перадавалі б інфармацыю аб колькасці мігрантаў кіраўніцтву іншых краін. Усяго ў плані пералічаныя 17 мер па барацьбе з міграцыйным крызісам. У Турцыі ў ходзе антытэрарыстычнай аперацыі супраць баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» загінулі двое турэцкіх паліцэйскіх, чацвёра былі параненыя, перадае Euronews. Спецслужбы краіны атрымалі інфармацыю аб канспіратыўнай кватэры мясцовай тэрарыстычнай групоўкі ў горадзе на паўднёвым усходзе краіны. Будынак, у якім знаходзіліся баевікі, быў ачэплены спецназам пры падтрымцы бронетэхнікі. Сямёра баевікоў былі знішчаныя падчас штурму будынка. Турэцкія ўлады актывізавалі барацьбу з часткамі групоўкі «Ісламская дзяржава» на тэрыторыі краіны пасля найбуйнейшага ў гісторыі Турцыі тэракту ў Анкары 10 кастрычніка. Тады былі забітыя 102 чалавекі і больш за 400 параненыя. У Ватикані завершив працю синод біскупів Римсько-католицької церкви, присвячений ролі сім'ї у сучасному світі і у житті церкви. Удільники наради відслужили імшу у соборі Святого Петра. Удільники синода підтримали імкнення папи Франтішка зробити церкву більш доброзичливою і спогадною у відносинах до особо розведених однополих пар і до пар, які живуть поза шлюбом. Саме гострі спрічки викликало питання допущення до причастя людей, які заключили повторний шлюб після розводу. Окончаткове рішення у гэтым питанні прийнято не було. Біскупам було дадзена право вирашати гэтае питання самостойно у кожным конкретным випадку. Юлія Алексеєва, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Беларусь у європейському фокусі.
Парламентские выборы у Польши скончились с сенсационным выником. Оппозиционную партию «Закон и справедливость» подтримала амаль 40% поляков. Теперь она сможет самостоятельно сформовать урад.
А вот за партию «Громадянская платформа», якая керовала Украиной опошние 8 годов, проголосовала меньше за чверть выборщиков.
По водле попередних выников у 7 проходит 5 политичных партий, и все они належат до правого крыла. Таким чином у польском парламенте у першиню в истории сучасной Польши может зусить сім не быць левых сілаў.
Падрабязні пра тое, як змена ўладаў у суседняй краіне паўплывае на адносіны з Беларусю, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У выніку парламенцкіх выбараў у Польшчы перамогу атрымала партыя «Права і справядлівасць» 39%. На другым месцы платформа «Абывательська» 23,4%. Трэці ў новастворанай групоўкі «Кукіс» 15%. Цалкам спіс партый блокаў, якія пройдуць у сейм і сфармуюць урад, стане вядомы ў найбліжэйшыя дні. Але ўжо зразумела, што рэй у польскай палітыцы найбліжэйшыя 5 гадоў будзе весці менавіта ПіС. Эксперт Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў мяркуе, што калі перамены ў адносінах з суседзямі адбудуцца, то хутчэй за ўсё ў горшы бок.
Я думаю, што калі гэта паўплывае на адносіны паміж краінамі, дык хіба ў адмоўны бок, бо хутчэй за ўсё новы польскі ўрад зойме больш крытычную пазіцыю што да саюзу палякаў, сітуацыя з якім апошні час замарозілася, і ўвогуле мажліва будзе болей развіваць так званыя крысовыя арганізацыі на Беларусі.
Гаворыць Елісеяў. Палітолог дадае, што права і справядлівасць заўсёды вылучалася сваім бачаннем месца Польшчы ў агульнаеўрапейскай палітыцы. І калі платформа больш прытрымлівалася агульнаеўрапейскага падыходу, то кансерватары лічаць неабходным больш актыўна праводзіць сваю ўласную палітыку. У першую чаргу ў дачыненні да Беларусі і Украіны. Чаму ПіС перамог на выбарах? Все просто, бо прайграла платформа «Абывательська». Яшчэ на пачатку года ў прадстаўніка платформы і прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага было каля 70% рэйтынгу. Урад таксама фармавала гэтая партыя. Аднак у траўні на прэзідэнцкіх выбарах сенсацыйна перамагае Анджэй Дуда з ПіС. Аналітыкі ў адзін голас гавораць, ліберальна-дэмакратычная платформа недаацаніла кансерватараў. Камароўскі правёў слабую кампанію і ўвогуле пасля ад'езду былога прэм'ера Дональда Туска ў Брусэль на пасаду кіраўніка Еўрапейскага савета платформа катастрафічна страціла падтрымку. Таким чином, меньшим за год у Польщі знову цалком змінилася влада. Один з лідерів Союзу поляків Білорусі Анджей Пачобут говорить Єврорадіо, що в новій ситуації більш буде залежати не стільки від Варшави, скільки від Мінська.
Ну, але шмат залежить від того, як буде себе поводити білоруська влада. Коли вона, умовно кажучи, ну, наступить на мозоль, то, безумовно, якби, може вона розлічувати на жорстку реакцію. Але разом з тим, коли на цій мозолі вона не наступить, махчима ніка, якби, політика у контексте агульнаеўрапейскай палітыкі.
Калі верыць соцсеткам, вялікая частка маладых палякаў зараз пакуе чамаданы. Прынамсі, допісы ў духу «замаўляю таксоўку ў аэрапорт» цяпер вельмі папулярныя. І гэта магло б успрымацца як жарт, калі б не больш сур'ёзныя заявы. Напрыклад, адзін з заснавальнікаў уплывовай газеты «Выборчай» Адам Міхнік ужо заявіў, што вяртанне да ўлады ПіС будзе мець катастрафічныя вынікі з прычыны ксенафобіі. Як бы там ні было, але найбліжэйшым часам нашых заходніх суседзяў будзе даволі весела. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А ў Беларусі парламенцкія выбары пройдуць у верасні 2016 году. Пра гэта на мінулым тыдні заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Па словах чыноўніцы, чакаць сур'ёзных новаўвядзенняў падчас парламенцкай кампаніі не варта. А ў той жа час усе былыя кандыдаты ў прэзідэнты ўжо заявілі, што паспрабуюць пазмагацца за месца ў парламенце.
А Татьяна Караткевіч адзначыла, што плануе паўдзельнічаць не толькі ў гэтых парламенцкіх, а яшчэ і ў наступных прэзідэнцкіх выбарах, якія пройдуць праз 5 гадоў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, і мы праходзім да чарговай тэмы.
Беларусь застаецца апошняй постсавецкай краінай, дзе выпускнікі-бюджэтнікі павінны абавязкова працаваць пасля ВНУ некалькі гадоў там, дзе лічыць патрэбным дзяржава. Дзейнічае гэтая сістэма ў нашай краіне афіцыйна з 2002 году.
Дзяржава прадстаўляе прымусовае размеркаванне, а з аднаго боку, як дапамогу маладым спецыялістам, маўляў, ім даюць першае месца працы, а з другога боку, як адплату за бясплатнае навучанне цягам 5 гадоў.
Гучыць гэта даволі дзіўна, бо навучанне ў Беларусі фінансуецца з падаткаў, то бок фактычна з грошай бацькоў усё тых жа студэнтаў.
А заробкі на першым працоўным месцы ў большасці выпадкаў такія, што маладыя спецыялісты маглі б і самі знайсці працу са значна лепшым заробкам. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартановіча.
Маладая спецыялістка пасля Універсітэта культуры і мастацтваў размяркоўваецца ў адзін з мінскіх музеяў. Працуе на 0,25 стаўкі і за апошні месяц атрымлівае заробак 310 тысяч рублёў за 20 працоўных дзён. Гэта ў 5 разоў менш за пражытковы мінімум і ў 7 разоў менш за мінімальны заробак, які цяпер складае 2 мільёны 100 тысяч, распавядае маладая спецыялістка.
Я там працую толькі 2 гадзіны. Але калі праўду казаць, калі б я там працавала ўсе 8, то, па-перше, у мяне быў бы таксама маленькі заробак. Я хацела застацца ў Мінску, і гэта быў такі шанец. Вось.
У музеі ёй засталося працаваць паўгода. За 310 тысяч ёй трэба здымаць жыллё ў Мінску і харчавацца. І нават калі б маладая спецыялістка працавала на поўную стаўку, мела б 1,5 мільёна чыстага акладу плюс прэміі. Нават на аплату кватэры не хопіць. Падлічвае свае даходы дзяўчына.
Мне дапамагае мама, канешне. Я стараюся там нейкія такія разавыя падработкі там праз інтэрнэт.
У яе музеі працуюць у асноўным па размеркаванні. Таксама ёсць замужныя жанчыны, якіх забяспечвае другая палова, а праца для задавальнення. Пасля размеркавання сыходзяць.
Напрыклад, усе працуюць па размеркаванні, амаль усе, вось у нашым музеі. Ці жанчыны, у якіх ёсць мужчыны, якія зарабляюць шмат грошу, яны могуць сабе дазволіць там працаваць.
Нацыянальны гістарычны музей плаціць сваім маладым спецыялістам мінімальны заробак 2 мільёны 100 тысяч. Музей гісторыі беларускай літаратуры столькі ж. У яго цяпер уваходзіць музей Максіма Богдановіча і музей Петруся Броўкі. У музеі імя Куба Коласа маладыя спецыялісты. Спецыялісты пасля размеркавання жывуць за тыя ж 2 мільёны 100 тысяч рублёў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, ва Ўкраіне закон аб абавязковым размеркаванні пасля ВНУ дзейнічаў да 2014 году. Але пасля таго, як у суседняй краіне змянілася ўлада, новае кіраўніцтва Ўкраіны заявіла, што прымусовае размеркаванне – гэта савецкі перажытак, і адмяніла яго.
Накіраванне выпускнікоў на працу існуе і ў некаторых еўрапейскіх краінах, але там яно не з'яўляецца абавязковым.
Напрыклад, у некаторых французскіх і брытанскіх універсітэтах выпускнікам прапануюць спіс кампаній, куды яны могуць пайсці працаваць.
Аднак былыя студэнты самі вырашаюць скарыстацца ім прапановай ці адмовіцца. Ніякіх санкцый за адмову, натуральна, не прадугледжана.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Іслач» з Мінскага района атрымаў права ў 2016 годзе згуляць вышэйшай лізі чэмпіянату Беларусі. Такое права клуб заваяваў за 3 туры да заканчэння чэмпіянату Беларусі па футболе сярод камандаў першай лігі. У матчы 27-га тура чэмпіянату Беларусі «Іслач» з лікам 3-2 абыграла «Смалявічы СТІ» і гарантавала сабе павышэнне ў класе. «Іслач» набрала 60 ачкоў і ўжо не апусціцца ніжэй за трэцяе месца ў першай лізе. 59 ачкоў мае «Гарадзея», па 53 у «Дняпра» і «Крумкачоў». Нагадаю, у 2016 годзе вышэйшая ліга футбольнага чэмпіянату Беларусі пашырыцца з 14 камандаў да 16. Па выніках чэмпіянату 2015 года яе пакіне адна горшая каманда. Сёння гэта «Гомель». А на змену ёй прыйдуць першыя тры каманды з першай лігі. По обновленном рейтингу жаночей теннисной ассоциации белоруска Вікторія Азаренко узнялася на один радок. Теперь она занимает 22-ю позицию. Так само на один радок узнялася и Ольга Гварцова. И она 69-я. Еще одна наша соячинница Александра Соснович засталася на 103-м месте. Первое место серед жанчин по-ранейшему занимает американка Сирена Уильямс. На другом месте румынка Симона Халеп. А третья опинулася испанка Гарбінія Мугуруса. После стартовых матчей другого круга Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб имя Мяшкова занимает другое место у попередней группы С. У поединку 6-го тура белорусский клуб на своей пляцовце обыграл гостей из португальского порту 34-27. Таким чином подопечные Сергея Бебешки взяли реванш за недавнее выездное поражение 28-29. Лидер группы испанский Лагронья у поединку у себе дома без проблем перемог аутсайдера у сербской Войводины 31-22. Российский клуб «Чеховские медведи» на своей арене одолел головного аутсайдера турниру словацкий «Татран» с Прешева с минимальной розницей у лику 29-28. Гульневая программа 7-го тура стартует 14 листопада матчем у Прешеве помеж «Тартаном» и «Порту». 14 листопада гандболисты БГК сгуляют у Невесаде супроть Войводины, а Лагронья примет на свою пляцовцу чемпионов России. Это были новины спорту. Заставайтесь с Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гвен Стефани презентовала песню, присвеченную разрыву с мужем. А Бьорк планує выпустить концертную версию нового альбома. Это да іншее зараз у рубрицы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. У Миланской концертной зале Mediolanum Forum минулой ночью прошла церемония вручения премии MTV Europa Music Awards. Как поведомляют информагентства, соправдым триумфатором премии стал Джастин Бибер. Молодый спевак отримал одразу 5 узнагород. И он стал первым у номинациях «Лепший выконавца», «Лепший образ», «Лепший концерт», «Полночная Америка», «Самый великий фан-клуб» и «Лепший дуэт». У традиционной промове переможцы Бибер узгадал своих фанатов, батьков и бога. Что тычется инших селеб, то Тейлор Свіфт, номінованая аж на 10 номінацій, выиграла только одну статуэтку и тую поделила с Кендриком Ламаром. Лепшим поп-выканавцам назвали One Direction, лепшей спевачкой Рияну, а вось лепшим хип-хоп-выканавцам стала Ніки Мінаж. Узнагорода у категории «Лепший рок-гурт» досталася Coldplay. Прорывом года назвали Шона Мендеса. У гэтый вечер перед глядачами запальвали Фаррел Уильямс, Эд Ширан, Джейсон Дзерула и іншыя. У конце листопада в Лондоне стартует показ мюзикла «License to Ill», поставленный по мотивах биографии удельников гурта Beastie Boys. У мюзикле так само рассказывается про историю хип-хопа у целом. Театральная трупа уже попередила, что эта постановка не для тех, кто легко и с готовностью ображается с любой нагоды. Выкористовывающий комбинацию с живой музыки и диджейнгу, мы вандруем по часе от хип-хопера у Нью-Йорка 80-х до гангста-рэпера у Лос-Анджелеса 90-х и до глобализации хип-хопа. Это гучное зварецелое шоу, тур по истории хип-хопа и игровое до исследование правил у культурного принятия. Мы примусим вас смеяться и усхлипывать у ровной меры. Говорится в анонсе до постановки. Показы пройдут в Лондоне с 23 листопада по 12 снежня. Гвен Стефани презентовала новую песню «Us to Love You», присвеченную, як не складано здогадаться, разрыву с Гевином Роздейлом, у шлюбе с яким спевачка прожила 13 годов. На песню снято простое, але эмоциональное видео. У кадры ничего, кроме буйного плана Гвен, якая не спробует справиться с нарынувшими почуттями. Стефани и Роздейл подали на развод минулым летом, и зараз мусить вырешить, кто их будет выховывать троих детей, старейшему из яких 9 годов. Пара настоивая на суместной опеці. Бьорка ввясціла, што плануе выпусціць канцэртную версію свайго альбома «Вілнікура». Гэта будзе ўжо трэцяя версія пласцінкі, якая выйшла ў гэтым годзе. «Вілнікура Лайф» уключае ўсе кампазіцыі з альбома «Апроч Атам Дэнс», плюс некалькі неальбомных трэкаў у тым ліку «History of Touches» и «Come to Me». У агульной складанности неальбомных треков будет 7 штук. Большая частка из них уже выпускалась ранее. Альбом выйдет обмежованным накладом. 1000 подвойных CD и 1000 подвойных виниловых пластинок. Релиз призначен на 4 снежня. У снежня так само повинна выйти и другая версия альбома «Вілнікура», инструментальная частка якого записанная цалком на струнных. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, дзе адпачнуць пад гукі якаснай музыкі ў бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
21 лістапада ў сталічным клубе «Графіці» выступіць гродзенскі клуб «Дзецюкі». У гэты ж дзень, але ў «Рэпабліку» адбудзецца канцэрт беларусаў «БН» і палякаў «Лаучэ» на адной сцэне. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад «Еўрарадыё» і пры мікрафоне Юлія Алексеева.
Забыць плохое, што сделалі мне другі, простіць. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет. И никогда не забывать о том, ради чего это все.
13 листопада у Минску у Брыстальбары отбудется презентация альбома «Зерно» украинского гурта «Одно но». Фанк, хип-хоп, драм-н-бейс и традиционная музыка народов свету легко уживаются у одном гурте. Головная особливость «Одно но» – это тексты. Шматмерные, але вонково простые. Яны наткняют тысячу людей на внутренние перемены.
Преобразиться.
З 1 лістапада ў мінскім графіці фолькава-панкавы гурт з Гродна «Дзецюкі». На канцэрце прагучаць старыя і новыя песні гурта. Не прапусціце.
Wiedziałem, że na rajskiej masz, masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
Jak wie co, to się wyprzeć, powiesz, po dobrej wodzie
nie
było.
Nie będę to pan.
Таксама 21 лістапада ў «Рэпабліку» адбудзецца канцэрт «Беларусь-Польшча» БН і «Лаучэ» на адной сцэне. Калі беларуская палова ўдзельнікаў добра вядомая слухачам, то польская ўпершыню будзе выступаць у Беларусі. «Лаучэ» – гэта рок, фолк, арт і электроншчына ў раскошным міксе. Неўзабаве на нашым сайце і ў эфіры з'явіцца інтэрв'ю з гуртом, так што сачыце за навінамі.
Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилини народжує ранок. Лине одразу ніч.
Популярны украінскі электрафолк-гурт «Онука» вяртаецца ў Беларусь з сольным канцэртам. Адбудзецца ён 26 лістапада ў клубе «Prime Hall». У нашай краіне гурт ужо выступаў гэтым летам на фестывалі «Мірум». А ў Мінску група прадставіць свой новы матэрыял, які выйдзе ў лістападзе, а таксама выканае кампазіцыі з дэбютнага альбома.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.